Og svo öðru sinni, háttutur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Já, herra forseti, við skulum endanlega gera það þegar við erum aðeins lengri tíma. En loftlags áætlun ríkisstjórnarinnar, hún þarf að snerta öll málasið og alla málaflokka ríkisfjármála. Þegar Benedikt Ellingsson tók við kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir myndina Kona fyrir stríð, sagði hann eitthvað á þá leið, að nú þyrftu stjórnmálamenn að lofa fólki minna af öllu til að takast á við hlýnun jarðar. En þeir gætu í staðinn boðið meiri ást og þetta fannst mér fallegt. Og þetta ekki einmitt það sem við þurfum að gera? Þurfum við ekki að breyta neyslu venjum okkar, dragur allri neyslu og minka kolefnissporið með þeim hætti og fylla síðan upp í tómið með meiri ást og meiri umhyggju.